namin tao. Alam mo, minsan, sinisisi si Lord eh.
Lord, bakit ako nasaktan? Bakit ganito yung naramdaman ko? Bakit ganito yung naranasan ko?
Tanungin mo sarili mo, ano inuna mo? Maraming kabataan sinisisi si Lord sa mga nangyari sa buhay nila, pero tignan mo, ano ba talaga inuna mo sa buhay mo? Lagi nating tatandaan, there is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the important thing. Lagi niyong tatandaan, maiksi lang ang buhay. Kahit gano'n pa-enjoy yung buhay mo, maiksi lang yan. Mamaya ng konti magugulat kayo, tapos sa kayong pag-aaral, lagi natin tatandaan that there is always enough time for us to do the most important thing. Di mo kailangan gawin ang lahat. What matters is, you do the most important thing. Kasi yun yung maglalagay at magbibigay ng significance ng buhay mo. So, ibig sabihin ko, anong pinapriority mo ngayon? Kung ano inuuna mo ngayon, tamay-damay na to, mangyayari at magkakaroon ng impact yan sa mga susunod na panahon, mga susunod na yugto ng buhay mo kahit lumipas pa ang seasons ng buhay mo. First things first, huwag mong guluhin utak mo. Yun lang, huwag natin gawing komplikado ang lahat. Kaya nagiging komplikado utak natin at kaya nagiging komplikado yung lahat ng desisyon natin. Kasi ano ba talaga inuuna mo? Ano ba talaga priority mo? So lagi natin tatandaan, first things first. Unahin mo si Lord, definitely, totoo ba yun? Lahat ng prayers natin, tinutugon ng Panginoon. Kasi totoo yun eh. Subok si Lord pag-usapang priorities. Huwag mong subukan si Lord kasi papatunayan niya sa'yo na kapag inuna mo siya, definitely, ibibigay niya sa'yo at uunahin ka niya sa mga bagay na hinihiling mo na importante sa kanya. So, ibig sabihin, walang talo. Walang talo pag nasa kingdom tayo ni Lord. Walang tao kapag pinili natin na ilagay yung sarili natin under the kingdom of God.